tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Ana Brnabić predstavila rezultate vlade povodom godinu dana rada. U Glazgovu nastavljen globalni samit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Čovečanstvo ne sme da izgubi bitku za životnu sredinu, poručio predsjednik Vučić. Lekari koji promovišu neregistrovane lekove za borbu protiv COVID-a krivično će odgovarati, najavljuje ministar Lončar.
Ako preporučujete lek koji se upotrebljava u veterini, a vi ste lekar koji treba da leči decu, ljude, to je ozbiljna bruka i sramota za sve. Prema tome, ovo je jedna ozbiljna država koja će odraditi svoj deo posla.
Priznanje Dobričin prsten za životno delo posthumno je pripalo glumcu Milanu Gutoviću. Trojica srpskih boksera u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Sutra prepodne oblačno i uglavnom suvo, popodne i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 15 do 21 stepen. U Glazgovu se nastavlja globalni samit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Učestvuje oko 120 svetskih lidera. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u govoru poručio da ako čovečanstvo izgubi bitku za životnu sredinu, ništa neće ostati za buduće generacije. Lideri naglašavaju da je neophodno pokazati hrabrost i političku volju za borbu protiv klimatskih promjena. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sve države sveta žele stabilan ekonomski razvoj, ali to mora biti praćeno snažnim merama za očuvanje životne sredine, poručili su govornici na globalnom klimatskom samitu. Predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da je učešće na ovakvom skupu privilegija za našu zemlju i da će vlasti nastojati da primene i nove, ali i već postojeće smernice u smanjivanju emisije ugljen dioksida.
Verujemo kako je ovo odlična prilika da Srbija da svoj pun doprinos završetku pregovora, koji će, nadamo se, dovesti do pune primene sporazuma iz Pariza. Kao rezultat snažnog modela za ekonomski razvoj, imaćemo najbolji mogući uticaj ekoloških mera na zapošljavanje. Stvorit će se nova radna mesta i razvijaće se nove industrije koje do sada nisu postojale. Srbija će izdati i zelene obveznice, za što su strani ulagači zainteresovani. To pokazuje njihovo poverenje i doprinosi našoj ekonomskoj i političkoj stabilnosti.
Ekologija je ključno pitanje za opstanak jedine planete na kojoj je moguć život. Sredstva za prelazak na alternativne izvore energije se nude, ali se mora uzeti u obzir i to da takve ponude nisu besplatne, ističe Vučić.
Moramo da razgovaramo o tome kako ćemo finansirati sve neophodne aktivnosti, da vidimo na koji način ćemo se odnositi prema nuklearnim elektranama, na koji prema gasu, koliko ćemo se zadužiti ukoliko krenemo u širu primjenu obnovljivih izvora energije poput sunca i vetra. Ali na kraju svi znamo šta je naš konačni cilj. Klimatske promjene nisu bajka. Moramo da radimo mnogo i da budemo potpuno posvećeni. Zdravlje ljudi u Srbiji direktno zavisi od primjene zelene agende. Sva živa bića na svetu zavise od dogovora koji ovdje mogu da budu postignuti i od njihove kasnije primjene.
Uz glavno zasedanje na samitu se održava i nekoliko zasebnih skupova, na kojima se ističe značaj očuvanja životne sredine. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da se svi učesnici zalažu za što hitniju akciju.
Jedna mlada žena, delegat na skupu, rekla mi je da bi ova konferencija trebalo da bude neka vrsta državnog udara. Naravno, ne misli se na pravo značenje tog pojma, već na nagli preokret u trenutnoj situaciji. Potrebna je globalna promjena kako bismo mogli da napredujemo. Ovdje je mnogo ljudi sa idejama, maštom i tehnologijom, a zašto da ne primetimo i sa novcem. Moramo da budemo hrabri i pokažemo političku volju za borbu protiv klimatskih promjena.
Skup u Glazgovu prate i protesti ekoloških aktivista koji smatraju da zvaničnici daju obećanja koja ili neće biti sprovedena ili neće imati potpuni efekat.
Slušate novosti dana. Premijerka Ana Brnabić predstavila je rezultate vlade povodom godinu dana rada. Ona je istakla da je zadovoljna rezultatima uprkos izazovima. Prema njenim rečima sačuvani su stabilnost i radna mesta, veći je priliv investicija, rastu plate i penzije i nastavljeni su infrastrukturni projekti. Premijerka je navela da je vlada radila najviše u oblastima zdravstva, borbe protiv organizovanog kriminala, evrointegracija i ekonomije. Zabeležila Nataša Ćimović.
Uprkos izazovima, za ovih godinu dana sačuvana ističe premijerka Ana Brnabić makroekonomska stabilnost. Sačuvana su radna mesta, ostvaren je veći priliv investicija, izgrađene su nove COVID bolnice, obezbeđene je 4 vrste vakcina, a stiže i peta. Radilo se uporedo na izgradnji autoputeva, pružena je finansijska pomoć građanima i privredi, a rast BDP-a do kraja godine biće preko 7%. To su rezultati koje istekla Brnabićeva uz ocenu da je zadovoljna postignutim. Najavila je od nove godine povećanje plata i penzija.
Plate će u proseku od 1. januara 2022. godine, zahvaljujući svim ovim rezultatima, rasti nekih 7,4%, 8% u zdravstvu, negde nešto manje od 7%. Penzije će biti povećane 5,5% i time očekujemo, kao što sam rekla, da do kraja ove godine u Srbiji plata pređe tih 600 evra.
Premijerka također ističe da se od početka pandemije konstantno radilo na povećanju zarada zdravstvenih radnika.
Sa tim dodatnim povećanjem plata u zdravstvu od 8%, plata medicinskih sestara, odnosno tehničara, će od 1. januara 2022. godine biti oko 61.500 dinara neto. Da podsjetim, 2010. godine plate medicinskih sestara i tehničara su u Republici Srbiji bile 30.159 dinara. Lekar na specijalizaciji će od 1. januara 2022. godine imati platu od 95.890 dinara neto. I lekar specijalista će od 1. januara 2022. godine imati nešto više od 120.000 dinara neto platu, a 2010. su imali neverovatno malih 62.763 dinara.
Brnabićeva je rekla da je vlada radila u protekloj godini najviše u 4 oblasti: zdravstvo, ekonomija, evropske integracije, borba protiv organizovanog kriminala. Što se tiče Kosova i Metohije, kaže da je bilo mnogo napada i provokacije iz Prištine. Prema njenoj oceni nikad više, 114 napada na Srbe, što je najveći broj od 2008. godine.
Najteži dan mi je bio 13. oktobar, kada je krenulo da se puca na Srbe na Kosovu i Metohiji, i kako pametno odreagovati, kako sačuvati mir i stabilnost, a kako dati jasnu poruku da postoje crvene linije, da postoje neke stvari koje se neće tolerisati. Ali opet, tu vlada ima ogromnu podršku od predsjednika Republike i on je to skoro sve preuzeo na sebe, što onda možete zamisliti koliko je nama to omogućilo prostora da se bavimo svim nekim drugim stvarima.
Premijerka nije htjela ponosob da ocenjuje rad ministara, ali je priznala da su neke stvari mogle bolje da budu urađene.
Mogli smo da nađemo, verujem, bolje načine da razgovaramo sa ljudima o vakcinaciji. Mi u ovom trenutku imamo 3 milijona 6812 osoba koje su primile makar prvu dozu vakcine, što je 55,7%. Postoji ta jedna stvar koju ja zameram sebi, pre svega zato što mi se čini da sam u svemu ovome što smo radili mogla i trebala više vremena da uložim u direktnom razgovoru i osmišljavanju akcija, da bi taj procenat bio mnogo bolji, da sam ja pre svega to bolje uradila.
I dok je predsjednica vlade izlagala o rezultatima svog kabineta, novinari su primetili da pojedini ministri, koji su također prisustvovali konferenciji za medije, nisu nosili maske. A bilo je i pitanje da li su vakcinisani.
Koliko ja znam, velika većina jeste. Zaista ne znam da li se ministar Krkobabić vakcinisao, ali ponovo, jel, ovo je slobodna zemlja. Ja ne mogu da nateram sve, mislim da je to odgovorno, solidarno, svako za sebe odlučuje. Zašto ne nose maske? Pa, većina nosi, ali da, u pravu ste. Trebali bi svi da nose maske, tako da hvala vam što ste nam skrenuli pažnju.
Prozvani ministar Krkobabić nije precizno odgovorio na pitanje da li je primio vakcinu.
Svugde i na svakom mestu pridržavao sam se svih zakonom i uredbama propisanih mera, uključujući i masku.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorava lekare iz grupe antivaksera, koji pripisuju ljudima lekove za životinje poput ivermektina, da će biti kažnjeni i procesuirani.
Želim da poručim svima da će se u Srbiji poštovati zvanična medicina i da svi oni koji budu radili suprotno tome, smatraćemo da narušavaju zdravlje i život građana Srbije. Prema tome, to je nešto što im ne preporučujem. Jednostavno, mnogo je vremena potrošeno na priče, pokušali smo sve, nisam siguran da bi uspelo i da smo nastavili da nastavimo da pričamo i da radimo.
Vlada Srbije koju vodi premijerka Ana Brnabić danas je obeležila godinu dana rada. Njen mandat je oročen na godinu i po, do izbora na proleće.
Radi ublažavanja posljedica pandemije danas i sutra punoletnim građanima Srbije biće isplaćen drugi deo jednokratne pomoći od 30 evra. Novac je juče uplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći.
Srbijagas je i za danas obezbedio interventni uvoz gasa iz Mađarske. Direktor te kompanije Dušan Bajatović izjavio je da je sa partnerima dogovoreno da Srbija i danas uveze 5 miliona kubnih metara tog energenta i istakao da problema u snabdevanju neće biti. Očekuje se sanacija havarije na gasovodu u Bugarskoj najranije do ponoći. Snabdevanje je normalizovano juče također interventnim uvozom iz Mađarske. Havarija se dogodila na starom magistralnom gasovodu koji vodi iz Bugarske u Rumuniju, što je stopiralo isporuke na novom gasovodu, preko kojeg Srbija doprema 60% gasa. Zbog havarije na gasovodu u Bugarskoj, Ukrajina je spremna da ponudi Srbiji i Mađarskoj tranzitne isporuke gasa kroz svoju teritoriju, saopštila ambasada te zemlje u Beogradu. Ukrajina je više puta ukazivala na to da izgradnja gasovoda koji zaobilaze njenu teritoriju neće doneti energetsku nezavisnost evropskim zemljama, već upravo suprotno, navodi se u saopštenju.
U nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji u protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 60 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 10.078. Potvrđeno je još 7.111 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 282 pacijenta, u protekla 24 sata testirano je 24.653 uzorka. Epidemijska situacija u našoj zemlji je nepovoljna, ali je primetno veće interesovanje za vakcinaciju. Imunizovano je više od 3 miliona punoletnih građana. Međutim, kolektivni imunitet je još uvek daleko, upozoravaju lekari. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će biti urađeno sve kako bi se smanjio broj ljudi u bolnicama i na respiratoru. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u Srbiji je loša. Iako se beleži blagi pad broja zaraženih, i dalje imamo veliki broj preminulih na dnevnom nivou. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će nova sednica kriznog štaba biti održana tokom nedelje.
Ne želim da licitiram sa merama. Ono što želim da uverim građane Srbije, da ćemo uraditi sve da se smanje brojevi umrlih, da se smanje brojevi ljudi na respiratoru, ljudi u bolnici. Bolnice su nam neophodne i za druge pacijente. I siguran sam da ćemo doneti mere u interesu svih, pre svega da zaštitimo život naših građana i da pomognemo zdravstvenom sistemu.
U četvrtom talasu virusa korona mnogo više obolevaju bebe i tinejdžeri. Svakog dana u Univerzitetskoj dečijoj bolnici u Tiršovoj pregleda se do 100 mališana zbog respiratornih tegoba. Pulmolog te ustanove Nevena Jovičić upozorava da najmlađi imaju mnogo teže simptome nego u prethodnim talasima koronavirusa.
Trenutno su dve bebe kod nas na lečenju, one su na mehaničkoj ventilaciji, ta bebe su već duže kod nas, duže od dve nedelje i svakodnevno se vodi borba za njihov život. Oni su trenutno stabilna, ali su životno ugrožavajući.
Jedini način da se epidemija stavi pod kontrolu je vakcinacija. U našoj zemlji je sa obe doze vakcinisano skoro 44% ukupnog stanovništva. Međutim, to je još uvek nedovoljno za dostizanje kolektivnog imuniteta, ističe direktor Zrenjaninskog zavoda za javno zdravlje Predrag Rudan. Dodaje da je u Srednjebanatskom okrugu vakcinisano sa obe doze 66.000 građana.
U samom gradu Zrenjaninu vakcinisano je 47.000. Sa trećom dozom je vakcinisano 20.000 stanovnika i moram da kažem da smo veoma zadovoljni sa dinamikom vakcinacije kad je u pitanju treća doza. To ne mogu da kažem i za prvu dozu jer Do sada otprilike na dnevnom nivou imamo negde oko 50 naših sugrađana koji se svakodnevno vakcinišu u gradu Zrenjaninu.
Sutra u našu zemlju stiže vakcina petog proizvođača Moderna, kaže za RTS Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Do sada je zabeleženo više od 1170 neželjenih efekata na neku od vakcina, navodi ona.
I ono što možemo da kažemo da su sve neželjene reakcije značajno manje od njihove pojave uopšte populaciji, a naravno poređeno sa posledicama COVID-a, sa oboljevanjima od COVID-a i posledicama COVID-a, neuporedivo veće opasnost od posledica COVID-a i od ishoda COVID-a no što je od vakcinacije. Isključene su mogućnosti da je sama vakcinacija povezana sa smrtnim ishodom.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da će se u glavnom gradu povećati broj punktova za vakcinaciju i testiranje na koronavirus. Prema njegovim rečima, punktovi za vakcinaciju biće u Beo Shopping centru, robni kući IKEA, tržnom centru Rajićeva i tržnom centru Stadion.
U svetu ne jenjava pandemija COVID-19. U Rusiji u posljednje 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 1178 ljudi, najviše od početka pandemije. Novozaraženih ima više od 39.000. Japanska vlada planira postepeno ublažavanje graničnih restrikcija. Vlasti australijskog grada Sidneja počeće iduće sedmice da ukidaju pojedine mere za vakcinisane stanovnike, ali će zadržati ograničenja za nevakcinisane. Vlasti Novog Zelanda planiraju da policijskim kordonima zatvore severni deo zemlje zbog straha od nekontrolisanog prenošenja virusa.
U nastavku emisije političke teme, nakon online sastanka sa europarlamentarcima, predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je pet stranaka dostavilo predloge za članove privremenog nadzornog tela za praćenje medija. Dodao je i da stranke koje nisu poslale predloge imaju vremena da preispitaju stavove do kraja meseca.
Poslali su predloge do sada Boris Tadić, znači njegova politička grupacija, onda poslali su politička stranka Boška Obradovića, politička stranka Saše Radulovića, onda koalicija NADA koju čine Demokratska stranka Srbije i POKS i predstavnici političke stranke koju vodi Tatjana Macura i stigu je u međuvremenu, ali posle ovoga roka koji smo mi dali još jedan predlog, ali je ipak odlučeno da se sačeka da vidimo da li još ima eventualno predloga koji će doći posle tog roka i da taj šesti predlog će znači biti definisan do kraja ovog meseca.
Skupština Srbije nastavila je sednicu objedinjenom raspravom o predlogu dopune odluke o prestanku funkcije i imenovanju članova Republičke izborne komisije i izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Govoreći u ime predlagača Socijalističke partije Srbije o predloženim izmenama odluke o prestanku funkcije i imenovanju novih članova RIK-a, poslanik Đorđe Milićević je rekao da je cilj bio da se stvore uslovi za fer i demokratske izbore.
Mislim da nikada ni jedna vladajuća koalicija ovo nije prihvatila i ne bi usvojila da umjesto 17 članova Republičke izborne komisije imamo 23 člana Republičke izborne komisije. Broj članova se definiše shodno paritetu i koji broj poslanika imate unutar poslaničke grupe. Mi smo dozvolili van parlamentarnim strankama koje nemaju poverenje građana da imaju svojih 6 predstavnika.
Poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir, na čiji predlog su izmene zakona o RIK-u i uvrštene u dnevni red, rekao je da se radi o velikom kompromisu čiji cilj je da sve zainteresovane stranke izađu na izbore.
Smatramo da će kadrovskim ojačanjem Republičke izborne komisije ona dobiti na još većem legitimitetu, na još većoj stručnosti. Apsolutno sam siguran da sve ove izmjene koje smo usvojili i idu ka tome da apsolutno više nikad i niko ne uperi prst u Republičku izbornu komisiju.
Poslanica sa liste SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, Selma Kučević, ocenila je da je dogovor pao već na prvom koraku kadrovskim rešenjima.
Postignuti dogovor da mjesto zamjenika predsjednika RIK-a pripadne nama kao jedinoj parlamentarnoj opozicionoj grupi. Uprkos dakle postignutim dogovorima na današnji dnevni red predloženo je drugo lice što je u suprotnosti sa tim našim postignutim dogovorima.
Potpredsednik Skupštine Stefan Krkobabić istakao je da će predložene izmene zakona o RIK-u povećati poverenje u izborni proces. Podršku predloženim izmenama najavili su i Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka.
Na šestoj posebnoj sednici Skupštine Srbije poslanicima se obratila Anita Dimitriju, predsednica predstavničkog doma Republike Kipar. Ona je istakla da Kipar podržava teritorijalni integritet Srbije, a takođe je osudila i ponašanje Turske koja drži severni deo tog ostrva pod okupacijom. Osim toga, Dimitriju je ponovila podršku svoje zemlje evropskim integracijama Srbije, zabeležio Milenko Marković.
Pre obraćanja gošće sa Kipra, predsednik parlamenta Ivica Dačić je rekao da Anita Dimitriju predstavlja zemlju koja je najveći prijatelj Srbije u Evropi. Dimitriju smatra da Srbiju i Kipar ne povezuju samo tradicionalno dobri odnosi, već i zajednička posvećenost principima međunarodnog prava. U tom kontekstu ona je ponovila čvrst stav da njena zemlja nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Koristim priliku da ovde svojim prisustvom potvrdim stav vlasti i čvrstu podršku Republike Kipar punom poštovanju suverenih prava i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Pravni osnov za rešavanje ovog pitanja ostaje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/99 u nedostatku obostrano prihvatljivog rešenja u vezi sa pitanjem statusa te oblasti, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova ostaje potpuno nezakonito.
Kiparski stav nije samo izraz prijateljstva, već i zajedničkog interesa. Anita Dimitriju je podsjetila da je Kipar već 47 godina žrtva vojne invazije i turske okupacije severnog dela ostrva.
Kiparski narod se bori za ponovno ujedinjenje zemlje, za oslobođenje od okupatorskih trupa i povratak izbeglica u domove svojih predaka. Naši napori su, međutim, u suprotnosti sa nepopustljivošću ekspanzijom Turske, čija provokacija opasno raste ne samo na štetu Kipra i Grčke, već i šireg regiona. Turska strana otvoreno zahteva rešenje sa dve države na Kipru, kršeći odgovarajuće rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikada nećemo uslišiti takve neprihvatljive stavove.
Dimitriju je također ponovila da će Kipar nastaviti da podržava evropsku perspektivu Srbije. Ona je pozdravila postignuti napredak u pristupnim pregovorima i rekla da se raduje otvaranju novih poglavlja.
Šef diplomatije Nikola Selaković boravio u zvaničnoj poseti Grčkoj. Najpre se sastao sa grčkim privrednicima, a potom je razgovarao sa predsednicom Katerinom Sakellaropoulou i ministrom spoljnih poslova Nikosom Dendiasom. Šefovi diplomatije potvrdili su odlične odnose dveju zemalja i najavili nastavak strateške saradnje. Iza Tine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Izražavajući veliko zadovoljstvo što je u prilici da grčkom kolegi uzvrati posetu iz aprila meseca kada je Nikos Dendias boravio u Beogradu, Nikola Selaković je na konferenciji za novinare rekao da su današnji razgovori nastava komunikacije i potvrda dobre saradnje, naročito posle postignutog sporazuma o strateškom partnerstvu dve države iz 2019. godine, posebno naglasivši značaj Visokog saveta za saradnju Grčke i Srbije. Srpski šef diplomatije zahvalio se na podršci koju Grčka pruža evropskim integracijama Srbije, na principijelnoj podršci po pitanju Kosova i naporima da se pronađe rešenje i nastavi dijalog između Beograda i Prištine. Selaković je govorio i o potrebi jačanja ekonomske saradnje uz ocenu da su Grci uspešno izašli iz recesije i da je vreme da se vrate na srpsko tržište, ocenivši da je robna razmena u poslednjih 8 meseci u visini od 395 miliona evra veća no što je bila prošle godine, ali da ima prostora za mnogo bolje rezultate u ekonomiji. Poručio je da grčki narod uvek može da računa na podršku i pomoć srpskog naroda, kao što je to bio slučaj ovog leta kada su Grčku zadesili katastrofalni požari, i izrazio zadovoljstvo što će Atina uskoro biti predsedavajuća u procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi. S druge strane, Nikos Dendias je najpre u ime vlade Kirijakosa Mitsotakisa izrazio veliku zahvalnost srpskom narodu i predsjedniku Vučiću na velikoj pomoći koja je letos pružena dok se ova zemlja suočavala sa talasima požara. Podsjetio je da su Grci investirali 500 milijardi evra u poslove u Srbiji, otvorili 25.000 radnih mesta, kao i da su spremni da prošire saradnju na energetiku, saobraćaj, a naročito na vojni sektor. Grčka je privržena evropskom putu Balkana, ocenio Dendias, izrazio zadovoljstvo zbog smanjenja napetosti na severu Kosova, ali i duboku zabrinutost zbog događaja u Bosni i Hercegovini, koje bi mogli da naruše stabilnost čitavog regiona. Prijem Zapadnog Balkana u Evropsku uniju je jedini put koji vodi napred i zbog toga će Grčka nastaviti da radi u tom cilju, zaključio je grčki šef diplomatije.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić počeo je prvu zvaničnu posetu Srbiji. On će danas i sutra u Beogradu razgovarati sa najvišim zvaničnicima naše zemlje. Na aerodromu ga je dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Krivokapić je po dolasku položio venac kod spomen table ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Izjavio je da je cilj posete unapređenje saradnje dveju zemalja.
Da ono što imamo u svakom smislu bude bolje, da naša povezanost koja je ispropletana istorijski i porodično dođe do izražaja kroz unapređenje te saradnje, da zaboravimo prošlost, da se okrenemo budućnosti, da budućnost bude osnov svakog našeg djelovanja, na taj način ćemo ostaviti pečat koji će biti trajan, pečat koji će pamtiti generacije.
U novosadskoj kompaniji Neofiton predstavljena je konkretna realizacija modela dualnog obrazovanja i saradnje sa Srednjom elektrotehničkom školom Mihajlo Pupin. Opširnije u prilogu Petra Kočića.
Programi dualnog obrazovanja u Novom Sadu sprovode se u saradnji sa Privrednom komorom Južne Bačke, gradske uprave, nekoliko srednjih škola, univerziteta i preduzeća koja su iskazala potrebu za određenim zanimanjima. Taj model primenjuje se na teritoriji cele Srbije, ističe Olivera Simović, direktorka Privredne komore Južne Bačke.
Mi danas imamo više od 700 kompanija koje podržavaju ovaj način obrazovanja, 150 škola koje organizuju profile po ovom modelu. Trenutno imamo više od 8000 učenika koji pohađaju nastavu, odnosno uče kroz rad na ovaj način, kroz 53 profila obrazovna za ovaj smer. Možemo da kažemo da dualno obrazovanje obezbeđuje mladima i srednjoškolcima i studentima da mogu odmah da stupe na tržište rada i da odgovorno i spretno i osposobljeno obavljaju svoj posao.
Od ove školske godine u Srednjoj elektrotehničkoj školi Mihajlo Pupin u Novom Sadu za potrebe kompanije Neofiton po dualnom sistemu počelo je obrazovanje mehatroničara, kaže vlasnik i direktor ovog preduzeća Zoran Tadić.
Mi smo još pre 5 godina u saradnji sa Autorskom privrednom komorom u Srbiji otpočeli inicijativu za aktiviranje dualnog obrazovanja u nekoliko smerova. Prvi smer je bio mehatroničar, drugi smer je tehničar u industriji prerade plastike. Uvideli smo još tada da je budućnost razvoja naše industrije ne samo u novim tehnologijama, nego pre svega obrazovanju mladih i pametnih ljudi koji će preuzeti svoje vodeće uloge kasnije u proizvodnim procesima u Srbiji.
Po rečima Dine Vučinić, članice gradskog veća zadužene za obrazovanje, Novi Sad u svemu podržava ovaj način školovanja.
Podsjetit ću vas da je u grad Novi Sad došlo u prethodnih nekoliko godina dosta stranih kompanija koje smatraju da ovde dobro mogu da posluju i upravo zbog toga mi moramo da idemo u korak sa dualnim obrazovanjem, jer tako ćemo i za te kompanije napraviti jedan ozbiljan resurs ljudi koji mogu da rade na raznim poslovima, a obrazovanje smo podigli na visoki nivo.
Statistika pokazuje da je više od 70% đaka koji su na ovakav način završili školovanje dobilo zaposlenje u struci.
Zbog nedovoljne zastupljenosti na tržištu rada, osobe sa hendikepom nalaze se u dodatnom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Zbog loših zakonskih rešenja, oko 150.000 osoba sa hendikepom ne može da ostvari pravo na podršku prilikom zapošljavanja, a time ni poslodavci nisu u mogućnosti da doprinesu njihovom većem zapošljavanju, rečeno je na konferenciji Zapošljavanje osoba sa hendikepom u Srbiji, koji je organizovalo Udruženje studenata sa hendikepom, pripremila Ivanka Joksimović.
Kada se umjesto hendikepa koristi termin invaliditet koji podrazumeva nesposobnost ili onesposobljenost osobe za rad i samoizdržavanje, vrši se diskriminacija koja za posljedicu ima lišavanje osobe sa hendikepom mogućnosti da uz izvesnu pomoć aktivno učestvuje u društvu i bude finansijski nezavisna. Upravo takva diskriminacija leži u korenu nedovoljno razvijenog sistema podrške osobama sa hendikepom u mnogim životnim aspektima, pa tako i kada je reč o zapošljavanju. Kako objašnjava Katarina Kali iz Udruženja studenata sa hendikepom, najugroženije su mlade osobe u pokušaju da steknu prvo radno iskustvo.
Podrška na radnom mjestu za osobu sa hendikepom podrazumeva ne samo to da prostor bude arhitektonski pristupačan, već i također to da osoba može da napravi pauzu kada njoj odgovara zbog ishrane ili uzimanja terapije. Mnoge stvari mogu biti podrške iako na prvi pogled možda tako ne izgleda i zbog toga je mnogo teško mladim osobama sa hendikepom da nađu mjesto gdje mogu da rade, a da im ta podrška bude obezbeđena.
Sa druge strane, mladi sa hendikepom često su nedovoljno informisani i neosnaženi da se prikažu u najboljem mogućem svetlu, zbog toga što žive u sistemu koji ih nedovoljno podržava, ističe Katarina Kal. Oni se neprestano suočavaju sa stereotipima, predrasudama i diskriminacijom od strane poslodavaca, objašnjava Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom. Dodaje da su uz to veliki problem loša zakonska rješenja.
Naša država je usvojila zakonsko rješenje koje poslodavcima daje mogućnost da izaberu da li će da zapošljavaju osobe sa hendikepom ili, ako ne zapošljavaju, mogu da plaćaju penale. Ovo je suštinski legalizacija diskriminacije i kako god da nazovemo, zaista bi bilo nerealno da budemo toliko eufemistički nastrojeni. A zapravo od te legalizacije država kao i od svake druge legalizacije ubire sredstva i kada su u pitanju osobe sa hendikepom, ta sredstva su indikativno velika.
Statistika pokazuje da je svaka peta osoba suočena sa određenom barijerom, tako da u Srbiji u okviru radnog uzrasta postoji oko 900.000 osoba sa hendikepom. Ipak, prema prošlogodišnjoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u našoj zemlji nezaposleno je oko 13.000 osoba sa invaliditetom, što je 8 puta manje od ukupne zastupljenosti osoba sa hendikepom u stanovništvu.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Ministarstvo kulture i informisanja ističe da se svim novinarima i medijskim radnicima mora omogućiti nesmetan rad i da njihova lična bezbednost i profesionalni integritet nijednog trenutka ne smeju biti dovedeni u pitanje. Ističe se kako je nedopustivo ugrožavanje bezbednosti novinara. Država i Ministarstvo kulture i informisanja konkretnim aktivnostima doprinose poboljšanju stanja na medijskoj sceni i potpuno su posvećeni kreiranju bezbednog i podsticajnog okruženja za slobodne i profesionalne medije, navodi se u saopštenju.
Slušate novosti dana. Glumcu Milanu Lanetu Gutoviću posthumno je dodeljeno godišnje priznanje Dobričin prsten za životno delo, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije. To je najznačajnija glumačka nagrada u našoj zemlji koja se dodeljuje više od 40 godina. In memoriam.
U Kragujevcu je u 84. godini preminuo Predrag Stojadinović, nekadašnji urednik prvog profesionalnog dopisništva televizije Beograd. Završio je jugoslovensku književnost i ruski jezik. Kao mlad novinar bio je saradnik Radio Beograda i Radio Sarajeva, radio je za Zagrebačku arenu, a uređivao je i prvo kragujevačko izdanje večernjih novosti. Stojadinović je bio i urednik prvog lokalnog programa 1987. godine u okviru televizije Beograd. Dobio je oko 50 priznanja, među kojima nagradu Udruženja novinara Srbije Svetozar Marković. Sahrana Predraga Stojadinovića je sutra u 14 časova na Sušičkom groblju u Kragujevcu.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Trojica srpskih boksera Vahid Abasov, Sadam Magomedov i Vladimir Mirončikov boksuju danas za dugo čekanu medalju na svetskom prvenstvu. Prvi u ring će Abasov u popodnevnom programu u kategoriji do 67 kg, a njegov rival biće Japanac Sevon Okazava. U večernjem terminu oko 20:30 časova Magomedov u kategoriji do 92 kg izlazi na megdan dvostrukom olimpijskom i četvorostrukom svetskom šampionu, Kubancu Juliju Lacruzu. Mirončikov u kategoriji do 80 kg oko 20 sati boksovaće protiv Nirbeka Oralbaja iz Kazahstana. Košarkaši Partizana dočekuju večeras ekipu Juventuda u okviru trećeg kola Evrokupa. Susret u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Parizu igraće protiv Mađara Martona Fučovića oko 19:30. Đoković i Fučović do sada su odigrali tri meča, sva tri puta slavio je naš teniser. Večeras se igraju utakmice četvrtog kola Lige šampiona. U grupi E od 21 sat sastaju se Bayern Benfica i Dinamo Kijev Barcelona. U isto vreme u grupi F igraće Atalanta Manchester United i Villarreal Young Boys. U grupi G Wolfsburg i Salzburg igraju od 18:55, dok će Sevilla i Lille podeliti megdan od 21 sat. I na kraju u grupi H sastaće se Malme Chelsea od 18:55 i Juventus Zenit od 21 sat.
U Beogradu trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 13. Vreme sutra.
Prepodne oblačno i uglavnom suvo, popodne i tokom noći na severu i zapadu mestimično kiša. U Južnom Banatu vetar povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevno od 15 do 21 stepen. U Beogradu pretežno oblačno, popodne povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.